Їм доводиться, звісно, вже скрутніше. Та ось той чолов'яга розщепірив своєму вороному пащу, вставив йому в зуби дерев'яного оцупка, і кінь знову засміявся, а чолов'яга стромив йому в пащу свою волохату руку, щось ухопив, щось перехопив, як оце я в шафі щось ухопив, перехопив, і дістав, як оце я, лакованого пасочка, але ж він одразу двох, і підкинув їх у повітря, і жбурнув на каміння. Тим часом, як моя бідолашна матуся виблювала все, що снідала. Каву, білок, жовток, трішки повидла, пережований білий хліб. Такий багатий сніданок, що чайки враз шуганули навкіс, спустилися поверхом нижче, заходили, широко розставивши крила на посадку, а про кигикання вже й не кажу, і що в чайок злі очі теж усі знають, і прогнати їх годі було й думати, а Ян Бронський не зробив би цього й поготів, бо він і сам боявся чайок і позатуляв обіруч свої круглі сині очі. Барабана мого чайки теж не слухались, а знай, глитали й глитали. Тоді, як я від гніву й захвату підібрав на своїй бляшанці якийсь новий ритм, тільки ж моїй бідолашній матусі до всього цього було байдуже. Вона мала свій клопіт і все давилося і давилося, але з неї вже нічого не виходило, бо не так уже й багато матуся з'їла за сніданком. Адже вона хотіла бути стрункою. Тим-то два рази на тиждень ходила до жіночого клубу. Проте їй це майже не допомагало, бо вона пота й все ж таки їла і завжди придумувала собі якесь виправдання, як ото чолов'яга з ної фарвасера. Супреч усім теоріям, на завершення, коли ми там уже гадали, що більше нічого не буде, дістав із кінського вуха ще одного вугра. Вугор був увесь в якійсь білій каші, бо порпався в конячому мозку. Але ним розмахували доти, доки вся каша з нього відпала, і вугор показав, який він лискучий, заблищав, мов лакований пасочок, бо що я, власне, хочу цим сказати. Ось таким самісіньким лакованим паском підперізувалася сестра Доротея, коли була не на роботі і не носила брошки з червоним хрестом. А ми тоді пішли додому, хоч Мацерат і хотів побути там іще, бо до гавані саме входив в женучі хвилі фін, тон десь так на 1800. А конячу голову той чолов'яга покинув на молу, і вороний відразу став білим і закричав. Тільки закричав не так, як кричать коні, а скоріше так, як кричить хмара, коли вона біла і з галасом ненажирливо обліплює конячу голову. Тоді це було загалом приємно, тому що конячої голови вже не стало видно. Хоч усі розуміли, що криється за тим божевіллям. До того ж, фін відвертав нашу увагу. Він брав на борт дерево і був і ржавий, як ота залізна огорожа на кладовищі в Заспі. Проте моя бідолашна матуся не озиралася ні на фіна, ні на чайок, з неї було досить. І коли доти вона в ряди годи не лише грала на нашому піаніно «Чаєчко маленька, на Гельголанд полети», а й наспівувала, то тепер цю пісеньку вона вже ніколи не виконувала, вона взагалі більш нічого не співала, і спершу відмовилася їсти рибу, а тоді одного дня раптом почала їсти, то так багато, то таку жирну, поки їй просто вже не було куди їсти. Тобто вона більш не хотіла, була сита, і не лише буграми, а й самим життям, а надто чоловіками, а може й Оскаром. Принаймні матуся, якій доти не сила було ні від чого відмовитися, несподівано стала невибагливою, стриманою і дала поховати себе на кладовищі в Брентау. Але я, мабуть, удався в неї, бо з одного боку ні від чого не хочу відмовлятися, а з другого можу обійтися без будь-чого. Ось тільки без вуджених вугрів, хоч вони й скажено дорогі, жити не можу. Це стосувалося і сестри Доротеї, якої я навіть ніколи не бачив. Її лакований пасочок не дуже мені й сподобався, і все ж я не міг відвести від нього погляду, він не йшов мені з думки. Він навіть почав множитись, бо вільною рукою я розстебнув гудзики на штанях і зробив це задля того, щоб знов уявити собі сестру-жалібницю, образ якої через десятки лискучих вугрів та фіна, що саме входив у гавань, уже втрачав свої чіткі образи. Помалу Оскарові, який знов і знов опинявся на тому молу, таки пощастило за допомогою чайок повернутися до світу сестри Доротеї, принаймні до тієї половини шафи, де був її робочий одяг. Був хоч і без неї, та все ж привабливий. І коли я нарешті побачив її цілком виразно і навіть розглядів, як мені здалося, окремі риси її обличчя, засувки випали з розбитих петель, дверцята, різко рипнувши, розчахнулися, потік світла мало не збив мене з пантелику, і Оскар ледве встиг похопитися, щоб не забризкати халатика із зав'язками ззаду, що висів поруч. Тільки щоб зробити належний перехід, а також грайливо завершити своє перебування в шафі, яке всупереч сподіванням мене стомило, я сяк-так пробарабанив, чого не робив уже багато років, кілька грайливих тактів на сухій задній стінці, потім виліз із шафи і ще раз перевірив, чи там чистенько. Дорікнути собі я справді ні в чому не міг, навіть лакований пасочок не втратив свого лиску, а втім ні, кілька тьмяних плям все ж таки довелося стерти та ще й похукати на них, поки пасок знов почав нагадувати вугрів, яких, коли я ще був маленьким хлопчиком, ловили на молу у Нойфарвасері. Я, Оскар, пішов з комірчини сестри Доротеї, але перед тим ще позбавив струму 40-ватну лампочку, яка весь час, поки я там був, стежила за мною. Клеп. І ось я стояв у коридорі зі жмутиком світло-русявого волосся в гаманці, хвилю намагався відчути той жмутик крізь шкіру, підкладку піджака, камізельку, сорочку і спідню сорочку, але був надто зморений і надто задоволений, хоч задоволений якось дивно і похмуро, щоб побачити в здобичі, яку оце виніс із комірчини, щось більше, ніж просто вичесане волосся. Аж тепер Оскар зізнався собі, що шукав там скарби зовсім інші. Адже в комірчині сестри Доротеї я хотів довести собі, що там можна знайти сліди отого доктора Вернера. Хай навіть то був би лише один із уже знайомих мені конвертів. Але я нічого не знайшов. Ані конверта, ані тим більше листа. Оскар визнає, що брав із полиці для капелюшків одного по одному детективні романи сестри Доротеї, розгортав їх, шукав посвят чи закладок, а крім того, я сподівався знайти бодай якийсь знімок. Адже більшість лікарів із Маріїнської лікарні Оскар, якщо й не на ім'я, то принаймні з вигляду знав. Однак жодного знімка доктора Вернера не трапилося. Той, схоже, ніколи не бував у кімнаті сестри Доротеї, а якщо коли-небудь туди зазирав, то лишити після себе слідів йому не пощастило, тож Оскар мав усі підстави радіти. Хіба ж я не мав численних переваг перед доктором Вернером? Хіба те, що жодних його слідів не виявлено, однозначно не доводить, стосунки між лікарем і сестрою Доротеєю обмежуються стінами лікарні, тобто це стосунки службові, а якщо не службові, то в кожному разі однобічні. Але Оскарові ревнощі вимагали мотиву. Це правда. Навіть невеличке підтвердження того, що доктор Вернер навідувався до цієї комірчини, мене боляче вразило б, і все ж я дістав би від нього неабияке задоволення. Задоволення, яке годі й порівнювати з незначним і скороминущим наслідком мого перебування в шафі. Вже й не пригадую, як я повернувся до своєї кімнатки. Пам'ятаю лише, що в другому кінці коридору за дверима такого собі пана Мюнцера почулося якесь неприродне покашлювання, розраховане на те, щоб привернути увагу.